nýju til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta er þetta merk bara stund. Hæstvirtur dómsmálaráðherra svaraði ekki einföldu spurningu. Þetta var nú ekki flókið, virðulegi forseti. Það var það hvort að það væri samþykkt á bakvið þetta í ríkisstjórn, því var ekki svarað. Hvort að það væri samstæðum þetta í þingflokkunum, þetta verið kynnta, því var ekki svarað. Og síðan hitt hvort að hæstvirtur dómsmálaráðherra sé sömu skoðunar á var hér áður að þetta færi þjóðaratkvæði. Virðulegi forseti, ætlar hæstvirtur dómsmálaráðherra ekki að svara þessu spurningu? Ætlar hann ekki að svara þessu spurningu? Ef að hæstvirtur dómsmálaráðherra meinar það að ICES sé alvörumál, þá hlýtur hann að svara þessu spurningu. Án þess að vera með nokkra útúrsnúninga. Virðulegi forseti, ég fer fram á það að hæstur dómsmálaráðherra svari þessum einföldu spurningum.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra Ögmundur Jónasson tekur